Μαζί μας είναι ο λοιμοξιολόγος, διευθυντής της πρώτης παθολογικής κλινικής, ο κύριος Παναγιώτης Κολάρας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Διευθυντής εσύ στην Αλφα Παθολογική Κλινική, να μην γίνεται κάποια παρεξήγηση. Mm-hmm. Λοιπόν, η εφημερία τελείωσε σήμερα στις 8 η ώρα το πρωί. Κάναμε 54 εισαγωγές θετικών ασθενών με COVID και 19 περιστατικά μπήκαν ως ύποπτα, τα οποία μπαίνουν σε έναν άλλο χώρο και περιμένουμε την επιβεβαίωση για να τα διαχειριστούμε ως θετικά ή όχι, σαν μην θετικά. 54 και 19 είναι το νούμερο λοιπόν της εφημερίας που τελείωσε. Νοσηλεύουμε αυτή τη στιγμή 190 άτομα θετικά στον ΑΧΕΠΑ με COVID. Ήταν μια δύσκολη εφημερία όπως όλες οι προηγούμενες. Το νούμερο αυτό είναι των τελευταίων εφημεριών, ανάμεσα στο 55 με 60, εκεί 50 με 60, εκεί κυμαίνονται οι εισαγωγές θετικών COVID. Είναι ένα σημαντικό νούμερο, το οποίο εντάξει είναι διαχειρίσιμο, αλλά ο όγκος δουλειάς είναι πολύ μεγάλος πλέον και η κούραση του προσωπικού είναι ιδιαίτερα σημαντική, η σωματική και η ψυχική. Υπάρχουν άνθρωποι, γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι εδώ και ένα χρόνο δεν έχουν πάρει άδεια, με συνεχόμενες εφημερίες. Εγώ κάνω 8 εφημερίες το μήνα. Εντάξει, όχι ότι παραπονιέμαι, η δουλειά μου αυτή, γι' αυτό πληρώνομαι. Αλλά καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη και σωματικά και ψυχικά είναι τα πράγματα. Αρκετοί είναι νέοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό των θετικών COVID είναι νέοι σε ηλικία άτομα. Και αυτό έτσι κάνει και το... οι περισσότεροι βέβαια τα καταφέρουν και πηγαίνουν σπίτι τους, αλλά υπάρχουν και κάποιοι νέοι άνθρωποι που διασωληνώνονται.
Η κατάσταση στη ΜΕΘ αυτή τη στιγμή πώς είναι?
Ναι, είναι, το πρόβλημα είναι αυτό, ότι η ΜΕΘ είναι οριακά. Είναι γεμάτες και κρεβάτι δύσκολα, δηλαδή ένα-δύο κρεβάτια αν έχει.
Δηλαδή πόσα κρεβάτια είναι αυτή τη στιγμή?
Γεμάτα, είναι και τα, και τα 33.
Μάλιστα. Και μιλάμε τώρα ότι περισσότεροι είναι νέοι σε ηλικία.
Ακριβώς, ναι, πλέον τα περισσότερα περιστατικά είναι ανάμεσα στα 40 με 50, τα περισσότερα.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι νέοι είναι και πιο, έχουν περισσότερες αντοχές.
Ναι, σίγουρα. Ένας νέος έχει, η υγεία του είναι, δεν έχει ίσως συνόδευες παθήσεις, δεν έχει άλλα προβλήματα και γι' αυτό οι περισσότεροι πηγαίνουν καλά. Οι περισσότεροι πηγαίνουν καλά, βέβαια αυτό εξαρτάται, δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Κάποιοι από αυτούς, ένα μικρό ποσοστό, διασωληνώνεται. Εντάξει, είναι το πιο συχνό είναι κάποιος να νοσηλευτεί για μια εβδομάδα, 10 μέρες το πολύ και μετά να πάει σπίτι αν όλα πάνε καλά.
Από τους νέους που είναι αυτή τη στιγμή στη ΜΕΘ, γνωρίζετε αν κάποιοι έχουν υποκείμενα νοσήματα? Τώρα ή ήταν υγιείς και λόγω κορονοϊού διασωληνώθηκαν, γιατί είχαν κάποια συμπτώματα δύσκολα?
Συνήθως υπάρχουν και κάποια συνοδάες παθήσεις σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αναγκάζονται να πάνε να διασωληνωθούν. Όχι σε όλους όμως. Όχι σε όλους. Υπάρχουν αρκετοί νέοι οι οποίοι χωρίς κανένα πρόβλημα αναγκάστηκαν να φτάσουν στη μονάδα διατηρητικής θεραπείας.
Τώρα, μας είπατε για το μέσο όρο των εισαγωγών τις τελευταίες ημέρες. Σε σύγκριση με τις εφημερίες του Μαρτίου, πώς κύλησε ο Απρίλιος?
Σχετικά αυξημένα τα περιστατικά. Δεν ήμασταν έτσι στο... Σχετικά αυξημένα είναι τα περιστατικά μέσα στον τελευταίο μήνα. Δηλαδή, εκεί ήμασταν στο Μάρτιο, είμαστε στα 30-40 εισαγωγές. Ο Απρίλιος έφτασε 55 με 60.
Αυτή η εικόνα που μας περιγράψατε νωρίτερα έχει καμία σχέση με αυτό που ζήσαμε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο στη Θεσσαλονίκη?
Καμία σχέση, όχι. Όχι, καμία σχέση. Εκεί είχαμε φτάσει σε 120 εισαγωγές και στους 250-260 νοσηλευόμενους.
Τώρα, πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο το Μητράκη για να σας κάνει κάποιες ερωτήσεις, σιγά σιγά πηγαίνουμε σε χαλάρωση των μέτρων. Άνοιξαν τα λύκια από 10 Μαΐου, ανοίγουν τα γυμνάσια και τα δημοτικά, από εβδομάδα ανοίγει εστίαση. Έχουμε ανοιχτεί και την αγορά με click and shop. Θεωρείτε ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες επιβαρύνουν την κατάσταση?
Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή, είναι αποφάσεις που έχουν πάρθει. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί ο ιός είναι έξω, κυκλοφορεί, και αν δεν είμαστε προσεκτικοί, είναι πολύ μεταδοτικός πλέον. Δηλαδή, όταν κολλήσει ένα άτομο στην οικογένεια, είναι σίγουρο θα κολλήσουν όλοι τις οικογένειες. Αυτό είναι το πιο συχνό που βλέπουμε. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε όλες τις κινήσεις μας, οπουδήποτε πάμε, για να μην έχουμε προβλήματα με τον κορονοϊό.
Γιώργο.
Γιατρέ, καλημέρα και από μένα. Τώρα που κατάλαβα από τα συμφραζόμενα, ουσιαστικά αυτοί που μπαίνουν στα νοσοκομεία αυτή την περίοδο είναι κυρίως ανεμβολιαστοί.
Ναι, είναι νέα άτομα ακριβώς. Είναι νέα άτομα που δεν έχουν προλάβει να κάνουν το εμβόλιο.
Δηλαδή, εμβολιασμένους δεν βλέπετε για νοσηλεία ιδιαιτέρως.
Πολύ λίγους, πολύ λίγους. Δηλαδή, ας πούμε, είχαμε και έναν κύριο που είχε κάνει και τις δύο δόσεις, 83 ετών, είχε κάνει και τις δύο δόσεις και μετά από ένα μήνα ήρθε θετικός στον κορονοϊό και νοσηλεύεται, μπήκε στο νοσοκομείο, αλλά πάει πολύ καλά. Δηλαδή, το περνάει πολύ ελαφριά για έναν 83χρονο με τα όλα προβλήματά του που έχει τα υπόλοιπα. Τον περνάει πολύ ελαφριά τον κορονοϊό.
Άρα και στην πράξη, δηλαδή δίπλα μας, τα εμβόλια λειτουργούν. Μπορεί να μην έχει κάνει ακόμη να μην έχουν κάνει περισσότεροι Έλληνες προς το παρόν, αλλά φαίνεται ότι τα εμβόλια λειτουργούν, έτσι.
Ναι, φαίνεται ότι λειτουργούν και αυτοί που τέλος πάντων έχουν την τυχαία να έχουν κάνει το εμβόλιο και να κολλήσουν, γιατί μπορεί να συμβεί αυτό. Μπορεί να μην έχουν κάνει αντισώματα για κάποιο λόγο μετά το εμβόλιο και κολλούν τον ιό, το περνάνε πολύ ελαφριά.
Αυτό το παράδειγμα σε σχέση με τους υγειονομικούς που δεν έχουν εμβολιαστεί, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και στο ΑΧΕΠΑ τέτοιες περιπτώσεις, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, πολύ λίγες. Πολύ λίγες στο νοσοκομείο, όσο ξέρω εδώ. Πολύ λίγες, αλλά ναι, υπάρχουν γενικώς.
Δεν λειτουργεί, εν πάση περιπτώσει, ως κίνητρο, πλέον κίνητρο.
Ναι, ακριβώς αυτό πρέπει να βγει προς τα έξω, γιατί δεν ξέρω πώς το γνωρίζουν αυτό. Δηλαδή, είναι κάτι που πρέπει να βγαίνει προς τα έξω από όλους μας και από εσάς και από εμάς, ώστε να μαθαίνει ο κόσμος ότι δείτε τι γίνεται, ότι έστω και αυτός που έκανε το εμβόλιο κόλλησε τελικά, επειδή ήταν άτυχος, επειδή δεν πρόσεχε, επειδή είχε χαλαρώσει, επειδή δεν είχε κάνει αντισώματα, αλλά το περνάει πολύ ελαφριά. Δηλαδή αυτό είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να το λέμε προς τα έξω, ώστε να το μαθαίνει και ο κόσμος και οι γιατροί, βέβαια, που οι γιατροί δεν νοείται να μην έχουν κάνει το εμβόλιο. Οι νοσηλευτές, οι ειδικοί άνθρωποι που δουλεύουν σε νοσοκομείο δεν νοείται να μην έχουν κάνει το εμβόλιο. Αλλά όταν βλέπει και κάτι τέτοιο κάποιος ο οποίος είναι δύσπιστος ή καχύποπτος για τα εμβόλια, νομίζω ότι παίρνει ένα παράδειγμα το οποίο ίσως τον πείσει, ότι εντάξει παιδί μου, θα το κάνω το εμβόλιο και αν κολλήσω τελικά το περάσω πολύ ελαφριά. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να τα επικοινωνούμε προς τα έξω, ώστε να τα μαθαίνει ο κόσμος και να είναι ένα συν το να πιστεί κάποιος.
Είπατε νωρίτερα ότι αν κολλήσει το μέλος μιας οικογένειας, είναι βέβαιο ότι θα κολλήσουν και τα υπόλοιπα, έτσι.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι επειδή έχουμε αυτή την πολύ έντονη μεταδοτικότητα του Βρετανικού ιού, του Βρετανικού στελέχους, το οποίο έχει... Εσείς έχετε περιπτώσεις στο νοσοκομείο που νοσηλεύονται οικογένειες?
Ναι, βέβαια. Οικογένειες, βέβαια.
Όταν λέμε οικογένειες, δηλαδή πατέρας, μητέρα...
Πατέρας, μητέρα, παππούς, γιαγιά. Δεν ήταν όλοι μαζί, αλλά ήταν με διαφορά, ας πούμε, μιας εβδομάδας.
Στις απλές κλίνες.
Και τα παιδιά. Και τα παιδιά, βέβαια. Και τα παιδιά.
Στις απλές κλίνες ή...
Είναι στο σπίτι τα παιδιά, γιατί το περνάνε ελευθεριά τα παιδιά. Αλλά...
Κύριε Κολάρε, αυτά είναι στις απλές κλίνες τα περιστατικά ή...
Ναι, ναι. Μιλάμε πάντα για τις απλές κλίνες.
Μάλιστα. Γενικώς με τις μεταλλάξεις έχετε παρατηρήσει εσείς κάποια διαφορά στις εισαγωγές?
Γιατί... Κοιτάξτε, έχει επικρατήσει και εδώ η βρετανική μετάλλαξη. Περίπου 80-90% είναι πλέον το βρετανικό στέλεχος. Είναι πιο μεταδοτικό. Είναι πολύ πιο μεταδοτικό από ό,τι ήταν την εποχή του Νοεμβρίου ή πριν τον προηγούμενο χρόνο.
Είναι όμως πιο επικίνδυνο?
Αν είναι πιο λιμογόνο. Κοιτάξτε, θα έλεγα πως... δεν μπορεί να το πει κανείς. Είναι πιο πολλά τα περιστατικά και οπότε νομίζω ότι δεν είναι τόσο λιμογόνο. Δεν είναι τόσο λιμογόνο. Βέβαια αυτό είναι και θέμα τύχης. Δεν ξέρεις σε ποιον θα πάει στραβά και σε ποιον δεν θα πάει στραβά. Αυτό είναι και λίγο θέμα ίσως γενετικό.
Θα μας λύσετε και μια απορία που για κάτι που είπατε στην αρχή. Είπατε ότι στην εφημερία τη χθεσινή είχατε 54 εισαγωγές και άλλα 19 ύποπτα περιστατικά. Δηλαδή έρχονται άνθρωποι στο νοσοκομείο που αργούν να μάθουν, αργείτε να διαπιστώσετε εάν έχουν τον κορονοϊό.
Ναι, έρχονται για κάποιον άλλον λόγο και έχουν και πυρετό. Οπότε και μπαίνει η κλινική υποψία της COVID λίμωξης, οπότε αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να νοσηλευτούν μαζί με άλλα περιστατικά που είναι αρνητικά.
Ναι, δεν είναι όμως πολύ γρήγορη η διάγνωση?
Κοιτάξτε, ναι, γίνεται να μπαίνουν στον χώρο των υπόπτων. Δηλαδή, αν έχει κάποιος μια-δύο μέρες πυρετό μπαίνει στον χώρο των υπόπτων, γίνεται ένα πρώτο τεστ, γίνεται ένα δεύτερο τεστ και μετά βγουν αρνητικά, φέρνει και πηγαίνει στον χώρο που είναι και έχει και κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας, ας πούμε, μπαίνει να κάνει ένα χειρουργείο. Εντάξει, και έρχεται εδώ και βρίσκουμε ότι έχει και πυρετό. Αυτός δεν θα πάει στην κλινική τη χειρουργική, γιατί έχει πυρετό, θα μπει στον χώρο των ύποπτων, θα κάνει ένα τεστ, θα κάνει ένα δεύτερο τεστ. Αν είναι θετικός, θα έρθει στην COVID κλινική. Αν είναι αρνητικός, δεν θα πάει στο χειρουργείο, θα πάει σπίτι του να κάνει ακόμα ένα τεστ και μετά να έρθει για να μπει στο χειρουργείο. Γιατί...
Ναι, ναι, κατανοητό. Yeah. Τώρα που είπατε για χειρουργία, οι υπόλοιπες λειτουργίες του νοσοκομείου έχουν σιγά σιγά αποκατασταθεί. Το λέμε αυτό γιατί θυμόμαστε ότι στο πρώτο κύμα και ενδεχομένως και πολύ περισσότερο βέβαια στο δεύτερο Νοέμβριο εκεί, ουσιαστικά τα νοσοκομεία είχαν ό,τι μπορούσαν να σμπρώξουν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, παραπίσω το έκαναν για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τα επίγοντα.
Yeah.
Τώρα έχει αποκατασταθεί αυτό.
Γίνεται προσπάθεια προς αυτό το τομέα. Γίνεται μια προσπάθεια. Γίνεται μια όχι ότι έχουν αποκατασταθεί, αλλά γίνεται μια τέτοια προσπάθεια. Γιατί σας είπα ότι να συλλέγουμε αυτή τη στιγμή 190 θετικά COVID περιστατικά στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ. Δηλαδή το μισό είναι κατηλημένο από COVID ασθενείς. Το μισό νοσοκομείο περίπου.
Ιδιαίτερα, να επανέλθουμε λίγο στα εμβόλια, γιατί αναφερθήκατε νωρίτερα σε κάποια επιφύλαξη, η επιφυλακτικότητα που υπάρχει και κάποια ανησυχία. Δεν θεωρείτε ότι με όλα αυτά που ακούγονται μπορεί να είναι και λίγο εύλογη, ειδικά για το εμβόλιο της AstraZeneca, γιατί από τη μια παροτρύνεται ο κόσμος να πάει να κάνει το εμβόλιο, από την άλλη ακούμε ότι οι γυναίκες που είναι σε παραγωγική ηλικία, δηλαδή από 30-39, καλό είναι να το αποφεύγουν.
Ναι.
Τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η άποψή σας?
Κοιτάξτε, είναι ασφαλή όλα τα εμβόλια. Γι' αυτό μελετώνται και κάποια πράγματα και βγαίνουν και αυτές οι οδηγίες σε ποιους δεν πρέπει να γίνουν, γιατί μιλάμε για 1 στο 1 εκατομμύριο περιστατικά αθροβόσεων. Δηλαδή, και είναι κάτι το οποίο στην Αγγλία όλοι έχουν κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca. Νομίζω ότι εντάξει, έχει γίνει μια υπερβάλλον φασαρία γύρω από όλο αυτό το θέμα των εμβολίων και ο κόσμος λογικά είναι να έχει φοβηθεί. Εντάξει, νομίζω ότι είναι το καλό που θα έχουμε από τον εμβολιασμό, πόσες ζωές θα κερδιθούν από τον εμβολιαστεί ο κόσμος, από το πόσες ζωές θα χαθούν εάν δεν εμβολιαστεί ο κόσμος, δεν συγκρίνεται. Δεν συγκρίνεται. Και είμαι σαφώς υπέρ των εμβολίων. Και της AstraZeneca. Βέβαια, πολλοί συγγενείς μου που φέρουν και ρωτάνε είναι να κάνω το AstraZeneca και τα και οι γη μου που είναι τις ηλικίες αυτή θα κάνω το AstraZeneca. Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
Ναι, όχι. Απλά κάποιοι λένε ότι εφόσον μου δίνεται δυνατότητα να κάνω κάποιο άλλο εμβόλιο, γιατί να μην κάνω το άλλο το εμβόλιο.
Εντάξει.
Γιατί
αυτό
βρίσκουν τρόπους. Γνωρίζετε ότι βρίσκουν τρόπους. Δηλαδή, ναι, κάποιοι ακυρώνουν τα ραντεβού τους, το πηγαίνουν για μετά.
Αυτό,
έτσι.
Ναι, εντάξει. Ναι. Αυτό δεν μπορείς κάποιον να το πείσεις. Μπορεί να είναι ένας τρόπος να, τέλος πάντων, εάν δεν θέλει να το κάνει, να κάνει κάποιο άλλο. Εντάξει, και αυτό κατανοητό είναι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι απορριπταίο. Αλλά ας κάνει κάποιο εμβόλιο. Αν δεν θέλει να κάνει το ένα, ας κάνει το άλλο, σίγουρα. Εντάξει, αυτό είναι κάτι κατανοητό με τη φασαρία που έχει γίνει γύρω από τα συγκεκριμένα εμβόλια.
Γενικά τώρα με τον... έχει ανέβει ο ρυθμός του εμβολιασμού και σε όλες τις ηλικίες, έτσι, σχεδόν σε όλες τις ηλικίες. Δηλαδή από τα 30 και πάνω έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Πότε βλέπετε να βγαίνουμε από αυτή τη στενοπό, με την πανδημία γενικότερα?
Αυτό τώρα φαντάζομαι ότι για να στηθεί ένα τείχος ανοσίας που λέμε, αυτό φαντάζομαι ότι θα γίνει γύρω στον Αύγουστο. Για τον πληθυσμό στην Ελλάδα, έτσι πως ήταν οι εμβολιασμοί.
Ωστόσο, οπότε, μετά από Σεπτέμβριο δεν πρέπει να ξαναγίνει ο εμβολιασμός στο
Σεπτέμβριο? Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που μελετάτε ακόμα, πότε θα γίνει η καινούργια δόση. Ναι, αυτό κάτι μου λέτε και πιθανόν κάθε χρόνο για τα επόμενα 2 χρόνια να κάνουμε κάθε χρόνο το εμβόλιο για τον κορονοϊό.
Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι ακόμα.
Όχι, τώρα ο γιατρός και μετά από 12 ώρες, 24 ώρες εφημερία, ήρθε ναι. Και κουρασμένος ο άνθρωπος. Και μας είπε νομίζω αρκετά πράγματα τα οποία καλό είναι να τα κρατήσουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή κυρίως εγώ θα πω σε αυτή τη φάση αυτό που μας είπατε, ότι πραγματικά αυτοί που εμβολιάζονται σε πολύ σημαντικό βαθμό αποφεύγουν τον κορονοϊό και σχεδόν 100% αποφεύγουν τα άσχημα του κορονοϊού, τα πολύ άσχημα.
Ακριβώς.
Άρα αυτό ας το καταλάβουν και όσοι δεν θέλουν να πάνε να εμβολιαστούν, ας το ξανασκεφτούν και για τον εαυτό τους και για τους δικούς τους ανθρώπους και για όλους εμάς. Και αυτό ισχύει και για τους υγειονομικούς, έτσι. Εγώ δηλαδή, εγώ κάτω από 110% εμβολιασμό των υγειονομικών το θεωρώ αποτυχία, να το ξέρετε αυτό το πράγμα.
Συμφωνώ μαζί.
Δηλαδή είναι δυνατόν ο άλλος βλέπει κάθε μέρα δίπλα στα μάτια του μπροστά του ανθρώπους να ταλαιπωρούνται και παρόλα αυτά έχει, ας πούμε, υπαρξιακές αγωνίες και αμφιβολίες.
Ναι, είναι απαράδεκτο να μην εμβολιάζεται ένας υγειονομικός.
Γιατρέ, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
Ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα.